Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Continuăm să discutăm astăzi despre ceea ce am început de câteva ocazii, și anume discutăm despre poruncile lui Dumnezeu. Discutăm despre ceea ce Tatăl nostru Ceresc a scris cu degetul lui pe table de piatră pentru a rămâne cât veșnicia. De altfel, discutăm despre caracterul Părintelui nostru Ceresc. Astăzi discutăm porunca a 10-a din Decalog. Poruncă care ne spune foarte clar să nu poftești. Ați auzit vreodată de vreo instanță omenească care să condamne pe un om pentru că a poftit ceva în inima lui? Legile omenești pedepsesc pentru faptele reprobabile. Ele nu pot pătrunde în inima omului. Un om poate urâ, poate fi depravat în inima sa, poate să poarte invidie, dar dacă ura lui, imoralitatea lui sau invidia pe care o are în inimă nu se traduc în fapte exterioare, vizibile, legile omenești nu-l pot condamna. Un astfel de om scapă cu pasma curată, fără să fie pedepsit. Eventual, la o anumită cercetare a lui în lumina legilor omenești, iese bine și continuă viața înainte. Uneori, un astfel de om poate fi considerat de societate ca fiind un om deosebit de respectabil. Nu tot așa este cu porunca a 10-a din Decalog. Această interdicție din partea lui Dumnezeu nu poate fi văzută de ochi românesc, dar Dumnezeu știe și cercetează totul. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Constantin Ciobanu. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație.
Domnule pastor, discutăm astăzi una dintre porunci care, la prima vedere, parcă interzice ceva așa foarte puieril, foarte ușor. Însă, dacă ne gândim la efectele călcării poruncii a 10-a, descoperim faptul că această poruncă stă la baza căderii noastre, a oamenilor, de ce nu a primilor noștri părinți, sub incidența păcatului. Odată călcată această poruncă, a deschis poarta intrării păcatului în lumea noastră. Domnule pastor, înainte însă de a intra în dezbaterea de astăzi, aș dori să ne spuneți, să ne povestiți câte ceva despre dumneavoastră. Întrebarea mea vizează faptul că de ani de zile slujiți ca pastor în Biserica Adventistă de ziua 7-a cu toată inima înaintea lui Dumnezeu. Putem spune slujiți pe Dumnezeu din credincioșie și din inimă curată. Aș ruga, dacă vreți, să ne povestiți câte ceva despre momentul chemării dumneavoastră sau cum ați simțit această chemare divină din partea Tatălui nostru Ceresc.
Știți, în ceea ce privește frumusețea chemării divine și modul în care Dumnezeu și-a pus amprenta asupra viitorului meu, e foarte sugestiv și mă bucur că mi-ați pus întrebarea aceasta. De mic copil am avut înclinație spre actorie, spre alte zone pe care le poate oferi viața, numai că Bunul Dumnezeu, așa ca și în dreptul lui Ieremia, zice: de mic copil te știam și te-am chemat pentru ca să te fac portvocea mea pentru a ajuta poporul să fie salvat și să fie întors spre Dumnezeu, spre viață. Eu personal cred că această chemare a lui Dumnezeu este o misiune nobilă, cred că cea mai nobilă misiune posibilă pe care o poate îndeplini un om aici în lumea păcatului, pentru a ajuta pe semenii din jur să se îndrăgostească de Dumnezeu și să găsească drumul spre mântuire, spre viața veșnică. Celelalte realizări pot fi efemere aici în lumea aceasta, dar Misiunea aceasta de a ajuta pe semeni să găsească drumul spre casa părintească, spre țara de sus, spre bucuria Edenului pe care l-au pierdut părinții noștri, este cea mai nobilă. Mi-a plăcut tare mult în timpul celor 30 ceva de ani de misiune să mă bucur pe deplin văzând că suflete răspund chemării lui Dumnezeu, îl iubesc pe Domnul. Asta cred că a fost cea mai mare satisfacție pe care Domnul mi-a oferit-o și îi mulțumesc din toată inima că a creat și condițiile pentru ca să pot îndeplini lucrul acesta. Au mai fost și greșeli în perioada de început, dar Domnul m-a crescut și nici acum nu pot zice că am ajuns la perfecțiune, însă mă bucur că depinzând de Domnul și văzând bucuria semenilor care se îndrăgostesc de cer și de frumusețea caracterului Mântuitorului, e o satisfacție ce nu poate fi egalată, zic eu, de nicio altă misiune sau chemare pe care o putem avea în lumea aceasta. Așa că laud pe Domnul din toată inima pentru această perspectivă și îl rog să mă ajute ca atunci când va reveni Mântuitorul, cum spune la crezul, iarăși va să vie cu mărire și putere, să integreze planeta noastră în armonia Universului, să văd suflete pe plaiurile veșniciei care mă vor saluta și vom schimba frumoase conversații de modul în care Dumnezeu ne-a tras pe toți spre El.
Ce profunde gânduri, ce nobile gânduri în acea zi a veșniciei să ne întâlnim cu acei oameni care prin harul lui Dumnezeu au cunoscut mântuirea, au cunoscut pe Tatăl nostru Ceresc prin lucrarea slujitorilor săi. Bunul Dumnezeu să binecuvinteze toată această slujire pe care o aduceți înaintea Domnului Dumnezeului nostru. Domnule pastor, haideți să facem un pas înainte în tema pe care ne propunem să o discutăm astăzi și anume să discutăm despre porunca a 10-a, despre faptul că Tatăl nostru Ceresc ne zice că a pofti este păcat. În niciunul din codurile de legi care au existat vreodată pe pământ nu se regăsește această poruncă cu totul deosebită de celelalte 9. Și aici vine întrebarea, domnule pastor, prin ce anume această poruncă este deosebită de restul poruncilor? Are ceva specific sau ce este specific acestei porunci din partea lui Dumnezeu? Ne uităm un pic și toate cele 10 porunci sunt ilustrarea caracterului lui Dumnezeu transmisă nouă pe limbaj omenesc. Parcă porunca a 10-a nu prea își găsește locul printre celelalte porunci. De ce? Pentru că sunt porunci foarte concrete. Să nu ucizi, să nu prea curvești, foarte directe, să cinstești părinții, să nu te închini înaintea idolilor, să sfințești ziua sâmbetei ca zi de odihnă. Și iată porunca a 10-a, parcă este așa un pic nelalocuiei, ceva care nu este foarte concret. Ce are specific, domnule pastor?
Într-adevăr, când privim porunca aceasta să nu poftești, vreau să spun că este foaierul sau antecamera unde capătă contur, se transpun în dovezi exterioare, vizibile, palpabile, celelalte porunci. Este, dacă vrem, creuzetul unde se zămislesc celelalte călcări de lege, unde este invizibil devine vizibil, vădit, unde cele nevăzute, neștiute sunt pregătite pentru a ieși la lumină. Este locul unde trăirile neștiute nasc gânduri ce vor exploda în cuvinte și în fapte. Și aș mai vrea să spun că de fapt porunca a 10-a este răsadnița unde se dezvoltă și cresc răsadurile care vor rodi viață sau moarte. Aceasta este diferența dintre porunca a 10-a, care nu prezintă ceva vizibil, dar aspectul acesta, forul interior al sufletului omenesc, dă la iveală, aduce la lumină toate celelalte aspecte care se vor concretiza, așa cum a spus maestră, prin celelalte porunci care sunt foarte palpabile și vizibile.
Îmi place tare mult gândul pe care l-ați adus în discuție și anume, această poruncă este ca o pepiniere, ca o răsadniță în care Dacă sunt semănate aceste dorințe nesfințite, atunci le vor aduce rod vizibil. Știți, instanțele omenești nu pot condamna ceea ce aparține gândurilor și trăirilor sufletești ale omului, dar Dumnezeu cunoaște toate aceste gânduri, toate aceste trăiri sufletești, toate aceste simțăminte și ne face răspunzători cu o mare acuratețe de fiecare dintre ele în parte. De aceea dăm dreptate psalmistului și v-aș ruga să comentați un pic acest verset, Psalm 139 cu versetul 1 în continuare. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele, căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. De ce rostește psalmistul această rugăciune, această implorare la adresa lui Dumnezeu?
Îmi place imaginea pe care o folosește Domnul prin profetul Ieremia, unde spune că noi suntem precum lutul în mâna olarului. Olarul ne șlefuiește, ne cizelează să devenim un vas de cinste, deci în mâinile lui am căpătat ființă, viață și cel care este autorul creierii ființelor noastre ne cunoaște, ne știe, el a plantat în ființa noastră simțăminte, idei. Deci modul acesta în care noi ne manifestăm, el este cunoscut perfect de Dumnezeu și așa de plastic vorbește psalmistul și spune înainte de a-mi ajunge cuvântul, adică de a se face conexiunile necesare pentru ca noi să-l gândim, deja Dumnezeu în preștiința lui știe ceea ce vreau eu să fac, știe ce decizie iau eu și așa mai departe, pentru că eu sunt plămădea la ființei lui, doar specificând faptul că îmi acordă libertatea de a alege eu ceea ce vreau să fac, însă el mă cunoaște așa cum spunem noi și pe dinăuntru și pe din afară și spunea psalmistul, zice, înainte să mă fi născut, tu știai toate zilele vieții mele. Totul este gol și descoperit înaintea ochilor lui Dumnezeu, chiar dacă noi încercăm să ne ascundem de prieteni, de cunoscuți, dar nu ne putem ascunde de Dumnezeu, că în fața lui totul este gol și descoperit.
De fapt, versetul 23 și 24 din același capitol, 139 din Psalmi, continuă această rugăciune a psalmistului: cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima, încearcă-mi și cunoaște-mi gândurile, vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Este dorința legitimă a omului ca Tatăl nostru Ceresc să cerceteze cele mai ascunse gânduri din inima omului, care pot da naștere la pofte și odată o poftă zămislită în inimă poate să nască păcatul. De ce credeți că Tatăl nostru Ceresc încheie decalogul cu această poruncă? De ce a lăsat-o ultima? Oare să fie ca și o cheie de boltă pentru tot decalogul? O cheie care leagă întru totul cele 10 porunci?
Ne-am fi așteptat probabil să înceapă decalogul cu această poruncă și apoi să urmeze celelalte.
Că așa îmi spune noi, că asta ar fi trebuit să fie primă și apoi faptele concrete, evidente, care se observă.
Dar această zonă tainică a existenței umane scapă controlului nostru. Singurul care poate pătrunde inima, gândurile, intențiile, trăirile sufletește ale omului este Dumnezeu. Și să fim conștienți că dacă rodește ceva bun sau rău în viața noastră, de acolo pornește. De aceea porunca este așezată acolo la locul ei foarte înțelept, să fim atenți cum administrăm și cum gestionăm acest domeniu al vieții de fiecare zi.
Cred că e bine să subliniem un anumit gând. Această poruncă, de fapt, leagă întru totul celelalte porunci. prin efectele pe care le aduce călcarea ei. Pentru că păcatul începe acolo, în forul ascuns al inimii umane. Există o zonă intimă a existenței noastre care scapă controlului nostru. Singurul care poate pătrunde în gândurile și în inima omului, citind intențiile și trăirile sufletești ale noastre, este Dumnezeu. Și de aceea Dumnezeu ne-a avertizat pentru că acolo să fie curat, căci de acolo izvorăște păcatul. Domnule pastor, aș vrea să clarificăm încă o dată în fața ascultătorilor. Ce este această noțiune păcat? Ce este păcatul? Vorbim despre păcat. Se folosește în popor. A, păcat că plouă sau a, păcat că nu a ajuns la timp. Păcat că este prea mult soare și tot așa mai departe. Haideți să mai subliniem încă o dată în fața ascultătorilor sau pentru ascultătorii noștri să explicăm ce este păcatul în lumina cunoașterii de Dumnezeu sau ceea ce Dumnezeu numește ca fiind păcat.
Aș mai folosi câteva sinonime pentru cuvântul păcat, și anume fără de lege. Păcatul este fără de lege, adică călcare legii. Păcatul este nelegiuire, adică a ieșit din cadrul legal și a comite ceva care e infracțiune. Deci păcatul este ceva aberant care te abate de la conduita corectă și dreapta desfășurărilor lucrurilor pe buna lor traiectorie. Spune Scriptura, oricine face păcat comite fără de lege, căci păcatul este fără de lege sau călcarea legii. Așa că noi putem folosi în alte discuții, păcat că plouă, cum spuneți dumneavoastră, păcat că s-a întâmplat așa, dar acestea pot fi înlocuite, adică e rău că plouă sau eu știu, dar nu când păcatul e o zonă specifică, păcatul înseamnă fără de lege, ies din arealul acesta natural și normal pe care Dumnezeu mi-l oferă să trăiesc, să fiu împlinit și să-l onorez pe el și încep să mă abat de la normalitate, lovind în mine, lovind în semenul meu și dezonorându-l pe Dumnezeu. Asta înseamnă păcat. Nu mai merg pe linia frumoasă, constructivă a împlinirii mele și a iubirii de Dumnezeu și a iubirii de semenul meu, ci e o abatere care va aduce consecințe grave atât pentru mine cât și pentru cei din jur.
Foarte profund acest gând pe care dumneavoastră l-ați enunțat, și anume păcatul este o abatere foarte gravă, călcarea legii lui Dumnezeu, dezonorarea lui Dumnezeu prin faptele noastre. Bunul Dumnezeu să ne ocrotească și să ne dea înțelepciunea să trăim curați înaintea Tatălui nostru ceresc. Domnule pastor, mulțumesc tare mult! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Peste pământ și mare, peste bună au de strigat, să știe fiecare cine ia aminte la solile sfinte. Vino și tu, vino cu noi, să asculți divinul glas. Cântul ruga s-au întâlnit, gata de prosternare, templul iată împodobit, clipe de să prindă pe înălții. Unde spune scurt, lucrul e mult și lucrători puțini. ceasul vremii scând mesager, zboară din zare în zare. Domnul caută bun străjer pentru a sa lucrare. Cine-i gata să vină, cine viața și-nchină, Doamne și eu, Doamne și eu, Doamne și eu aș vrea să vin. Doamne și noi, Doamne și noi, Doamne și noi venim. Doamne și noi venim.
După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre poruncile lui Dumnezeu, în mod special despre porunca a 10-a din Decalog. Discutăm acest subiect profund împreună cu domnul pastor Constantin Ciobanu. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru că în programul dumneavoastră încărcat, iată, v-ați făcut timp și suntem la microfonul emisiunii noastre, discutând această poruncă care la prima vedere nu are un impact atât de deosebit asupra comportamentului uman. Spuneam și în introducere că atunci când omul calcă o poruncă care are un efect vizibil, spre exemplu să nu ucizi sau să nu prea curvești, aceste fapte pot fi imediat condamnate de cei din jur sau chiar de către legile omenești. Pe când călcarea poruncii a 10-a nu aduce niște efecte așa vizibile. Totuși, discutam înainte de pauza muzicală că atunci când omul calcă această poruncă, înfăptuiește de fapt un păcat înaintea lui Dumnezeu. Și am încercat să definim un pic ce înseamnă păcatul. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, aș vrea să dezbatem un pic sau să aprofundăm acest gând. De unde știm noi că a călca porunca a 10-a constituie păcat înaintea lui Dumnezeu ca și oricare altă călcare de lege? Vă rog frumos!
Mântuitorul precizează atât de clar și ne spune tot ce voiți să vă facă voi oamenii, faceți-le la fel. Deci mie nu-mi convine să mă fure semenul meu, nu-mi convine să mă mintă, nu-mi convine să-mi poftească nevasta, să mă ucidă și atunci trebuie să îmi păzesc inima, căci de acolo, din interiorul ființei, se nasc și pornesc toate aceste gândurile, desfrâuri, ucideri, furtișaguri, lăcomii, vicleșuguri, înșelăciuni, fapte de rușine, hula, ochiul rău și așa mai departe. Întrebarea, cum îmi pot păzi inima de toate acestea? Orice gând, în primul rând, trebuie să-l fac rob ascultării de Hristos, spunea Pavel. Adică nu-mi permit să gândesc orice, îl supun ascultării de cuvântul lui Dumnezeu și apoi îmi disciplinez inima de a gândi frumos, de a gândi pozitiv, de a gândi constructiv și apoi îmi transform gândurile în rugăciune, după care mă rup de contemplarea păcătoasă a poftei, nu mai stau în perimetrul acesta, da? Și apoi îmi umplu inima cu activități onorabile. Și nu în ultimul rând îmi verific gândirea, adică vreau să spun, este o știință lucrată de Duhul Sfânt în viața ce vrea salvarea, viața veșnică. Iată, dar lucrul acesta numai Duhul Sfânt îl poate face când eu devin rob ascultării de Hristos.
Și apoi ne spune în Proverbele, capitolul 4, versetul 23, ca un cuvânt din partea lui Dumnezeu, păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Domnule pastor, parcă aș vrea să zăbăvim o secundă aici. Cum adică din inimă ies izvoarele vieții? Se referă doar la viața fizică, la faptul că omul poate să meargă, să vorbească, faptul că omul există, sau e ceva mai profund, referindu-se și la viața spirituală a persoanei respective?
Interesant, Biblia prezintă inima ca centrul rațional al ființei. Când spune din inimă ies izvoarele vieții, în sensul acesta ne îndeamnă Scriptura, păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea, de acolo, ies izvoarele vieții. În centrul acesta al ființei se realizează, se fac toate conexiunile. Acolo, în interiorul sufletului meu, stau de vorbă cu mine și spun asta o fac, asta nu o fac, asta îmi convine, asta nu-mi convine. Și dacă am o relație cu cerul, Duhul Sfânt îmi spune, dă la o parte gândul acesta că nu este bun, nu te ajută. Dacă nu am o relație profundă cu cerul, atunci permit ca toate gândurile, fie bune, fie rele, să pornească din interiorul ființei mele și să le dau curs, iar mai târziu îmi dau seama că unele dintre ele m-au dus pe căi rele. E un proverb în lumea noastră care spune păsările pot zbura pe deasupra capului nostru, dar noi să nu le permitem să-și facă cuiburi. Cam așa se întâmplă și cu ființa noastră. Pot veni gânduri că noi suntem asaltați și de gânduri bune și de gânduri rele, dar atunci când avem relație cu cerul, Duhul Sfânt ne ajută să selectăm și ceea ce nu e potrivit, ceea ce nu e nobil, ceea ce nu este frumos, le putem elimina prin ajutorul lui Dumnezeu. De aceea suntem ca niște paznici ai ființei noastre, spune înțeleptul, păzește-ți inima mai mult decât orice, că de acolo pornesc toate aceste lucruri și noi le selectăm atunci când Duhul Domnului este prezent în viețile noastre.
Matei 15:19, căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturiile mincinoase, hulele. Și apoi vine Iacov 2:10, căci cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Deci iată, călcarea poruncii a 10-a ne pune în acea situație de a fi împotrivitori față de voința activă a lui Dumnezeu. Deci călcări ai legii lui Dumnezeu. Dacă legea este voința activă a lui Dumnezeu exprimată față de noi oamenii, călcarea unei singure porunci de fapt ne pune în opoziție cu Dumnezeu. Domnule pastor, vreau să facem un pas înainte și să discutăm un pic asupra textului din 1 Timotei 6:10, un verset foarte profund, vorbind despre iubirea de bani. Și aici nu știu care din fiii oamenilor n-ar fi ispitit în direcția aceasta. Atunci când găsești un portmoneu, îl deschizi să vezi dacă cumva este buletinul acolo și să-l dai omului înapoi sau să-l duci la primul post de poliție, sau îl deschizi dacă nu cumva acolo sunt niște bani. Interminabilă discuție despre portmoneul pierdut, dar nu despre asta vreau să discutăm, ci am dat doar ca un exemplu. Ne zice versetul 1 Timotei 6:10 și vreau să comentăm un pic, că iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care umblau după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns cu o mulțime de chinuri. Am putea să parafrezăm un pic acest verset și să zicem așa, căci pofta sau pofta după bani sau orice fel de poftă este rădăcina tuturor relelor. Cei care au umblat după ea s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. De ce am devenit atât de slabi din acest punct de vedere? Atât de ușor suntem învinși de diavolul atunci când este vorba de călcarea acestei porunci a 10-a? Azi nu spunem doar despre bani, spunem despre un coș mare cu fructe, niște portocale frumoase. De ce ești ispitit să iei pe cea mai mare dintre ele sau cea mai frumoasă, cea mai bine coaptă, care arată cel mai bine și de ce nu alegi mărul sau portocala cea mai mică, undeva acolo în colțul coșului? De ce suntem așa, domnule pastor?
Problema nu e banul în sine. Banul e un mijloc prin care putem face comerț, putem să tranzacționăm, dar iubirea de bani, să te lipești de bani în așa fel încât banul să-ți conducă acțiunile Și așa cum e proverbul în lumea noastră, zice, banul e ochiul celui rău. Ei, e un mare adevăr aici, pentru că datorită păcatului, natura noastră s-a pervertit și noi nu mai suntem altruiști, ci suntem egoiști. Adică pentru mine, mie, mi se cuvine eu să fiu în frunte, mi se datorează totul mie. Vedeți ce a făcut neascultarea și păcatul aici ne-a dus. Și atunci iubim într-un mod egocentric. În loc să privesc folosul și interesul semenului meu, privesc interesul meu și ne abatem de la legea aceasta frumoasă pe care Dumnezeu o respectă, și anume altruismul. Adică tot ceea ce a creat Dumnezeu în univers e pentru a se oferi. Soarele să ne încălzească, un măr să ne delecteze și așa mai departe. Dar singurul care perturbă această ordine este egoismul din inima mea. Mie pentru mine, eu. Și vedeți, de aceea e periculos să rugăm pe Domnul să ne ajute să ne ferim de această atitudine de egoism. Și mereu și mereu să îndreptăm atenția spre cei din jurul nostru. E adevărat că aceasta nu e o lege naturală a firii noastre, ci trebuie o luptă cu mine însumi și Dumnezeu mă poate ajuta dacă eu conștientizez și îl rog să mă ajute să modelez viața mea după caracterul divin.
Și această luptă, din păcate, domnule pastor, continuă atâta vreme cât noi avem existența sau harul din partea lui Dumnezeu să trăim pe pământ. Spunea apostolul Pavel, după mine îmi place să slujesc pe Dumnezeu, legea lui Dumnezeu, dar văd în firea mea, adică în firea mea pământească, o altă lege care mă atrage spre cele firești. Și apoi se lamenta cu aceste cuvinte, o nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Și imediat versetele următoare ne spun marele adevăr potrivit căruia apostolul Pavel zice, dar mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu care ne poartă totdeauna în carul lui de biruință. Domnule pastor, mulțumesc frumos! E momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
De iubești pe Domnul tău mereu, fericit îți este traiul tău. Peste munți și peste văi, prin furtun și prin văpăi, plând te ocrotește brațul său. Peste munți și peste văi, prin furtun și prin văpăi, plând te ocrotește brațul său. Să te rogi la fiecare pas, cartea lui să-ți fie sfânt popas. Domnule, pentru ai săi copii, pregătește bucurii, credincioși în el dacă au rămas. Domnule, pentru ai săi copii, pregătește bucurii, credincioși în el dacă au rămas. Dacă lumea e împotriva ta, nu te abate, asta-i calea sa. Tu pășești pe drumul lui, nu mai ești al nimănui, prin credință poți de-acum cânta. Tu pășești pe drumul lui, nu mai ești al nimănui, prin credință poți de-acum cânta.
După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Constantin Ciobanu. Discutăm despre cele 10 porunci și aș dori, domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii de astăzi, să explicăm un pic faptul că păcatul este un intrus. Am încercat în prima parte a emisiunii și în cea de-a doua parte să explicăm un pic, să dăm o definiție pentru ceea ce e păcatul, dar aș vrea să explicăm de asemenea de unde provine, cum a apărut, cum de s-a dezvoltat. Iată, ne trăim într-o lume în care amprenta păcatului este din ce în ce mai mult pe ființa omenească, pe fiecare dintre noi, și dacă n-ar fi harul lui Dumnezeu care să ne izbăvească de sub urmările călcării poruncilor lui Dumnezeu, am fi cei mai nenorociți dintre oameni. Haideți să vedem un pic de unde a apărut acest intrus în universul nostru. Ați explicat frumos în cea de a doua parte a emisiunii ce este păcatul, călcarea legii lui Dumnezeu, o înstrăinare de la voința lui Dumnezeu. Spunem că pofta e un păcat și stă la baza tuturor celorlalte păcate vizibile. Deci cumva pofta este acea sămânță semănată într-un sol, într-o răsadniță, spuneați dumneavoastră, care aduce o plantă și apoi aduce și rod. Dar de unde a apărut? De unde a apărut păcatul?
Vreau să amintesc faptul că de când creatura a pretins dreptul la închinare, adică a dorit, a poftit să fie creator, ceea ce nu i se cuvine, de atunci lucrurile s-au perturbat în universul lui Dumnezeu. Noi nu suntem primele ființe create aici în universul lui Dumnezeu, ci mai întâi au fost creați îngerii, heruvimii, serafimii în veacurile din trecut. Biblia nu precizează cât timp a durat de când a fost creată prima ființă inteligentă și apoi până am fost creați și noi. Dar Biblia precizează faptul că în mintea acestei ființe inteligente, Lucifer, îngerul heruvimul ocrotitor, citim în cartea prorociei lui Isaia, da? De atunci s-a zămislit această gândire stranie în mintea acestei creaturi inteligente că ar avea și ea dreptul la închinare, nu doar creatorul. Știți dumneavoastră că în pustia ispitirii, când diavolul l-a ispitit pe Mântuitorul, zice, îți dau ție toate frumusețele lumii, numai închină-te mie, adică creatura cere, pretinde închinare creatorului. E ceva aberant lucrul acesta. Și Mântuitorul spune, este scris Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Deci închinarea aparține în exclusivitate doar Creatorului, Tatălui, Fiului și Sfântului Duh. Iată, dar o creatură pretinde dreptul la închinare și această poftă bântuie în fel și chip și pe om, de a pofti poziția creatorului și nu caracterului. Că a pofti să fii bun ca Dumnezeu e plăcut, e frumos, să fii drept ca Dumnezeu, să fii curat la suflet, așa cum Dumnezeu este, e minunat. Numai că nu a poftit Lucifer asta și nici omul căzut în păcat, ci poftește poziția lui Dumnezeu, nu caracterul lui Dumnezeu, nu frumusețea caracterului, ci poziția pe care o are creatorul. Ori lucrul acesta înseamnă titanism, să te răzvrătești împotriva acestei poziții pe care ți-a oferit-o Dumnezeu la creațiune. Rugăm pe Domnul să ne ferească de lucrul acesta, ca nu cumva să nu fim mulțumiți de poziția pe care Dumnezeu ne-a dat-o, ci să dorim ceea ce aparține divinității. Și o vedeți dumneavoastră în lumea noastră, chiar și în literatură. Vreau să dau un exemplu. Eminescu scrie despre sărmanul Dionis, când acest muritor zice, eu sunt Dumnezeu, dar n-a terminat fraza pentru că eu sunt dum și a căzut în infern sau în luceafărul. Dorința Cătălinei de a fi precum luceafărul nemuritoare. Emanciparea aceasta, dacă nu e coordonată de înțelepciune, să ne răzvrătim împotriva statutului nostru, poate duce la lucruri foarte periculoase. Am zice noi ce e rău în privința aceasta, să dorești să te autodepășești, să dorești să crești, să te dezvolți. Când dorești lucrul acesta de a-L lăuda pe Dumnezeu și de a depinde de El, e normal, dar când dorești ca tu să fii Dumnezeu și închinare să aparțină ție, mergi pe un teren minat, greșit, care duce la autodistrugerea ta.
Deci putem spune într-un cuvânt că esența căderii sub incidența păcatului e tocmai aici, călcarea poruncii legate de poftă. O ființă creată desăvârșit de Dumnezeu a poftit în inimă suveranitatea lui Dumnezeu, atotputernicia lui Dumnezeu, veșnicia lui Dumnezeu, lucruri care nu pot fi decât ale lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu, într-adevăr, are suveranitatea absolută și are veșnicia absolută, toate aceste atribute ale superlativului în Dumnezeu. Totuși, domnule pastor, de foarte multe ori ne-am întâlnit cu această mentalitate. Păi, ci că eu n-am furat pe nimeni, n-am luat nevasta nimănui, n-am dat în cap la nimeni. Oamenii își scuză poftele inimii cu păcatele altora, păcate pe care ei se laudă că nu le-au făcut, dar poate în inima lor chiar a poftit și nevasta altuia sau averea altuia, lucruri interzise de porunca a 10-a. Domnule pastor, vreau să fac aici o mică observație, și anume, oare gândul veșniciei sau dorința de mântuire a fost estompată din inima omului cu totul, astfel încât omul să nu-și mai dorească lucrurile bune, să nu-și mai dorească mântuirea, să nu-și mai dorească veșnicia? Și întrebarea aceasta are și un anumit gând sau un aliniat sau o subîntrebare. Cum se poate obține mântuirea? Ce trebuie să facă un om pentru a se așeza la dispoziția lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să lucreze în el și voința și înfăptuirea? Cum se poate obține biruința asupra poftelor, deci respectarea acestei porunci, porunca a 10-a, omul să nu mai poftească, să treacă pe lângă acel coș de fructe despre care spuneam și să fie biruitor? Gândindu-ne la faptul că călcarea acestei porunci a adus păcatul în lume, s-au deschis poarta păcatului. Prin călcarea acestei porunci, păcatul a pătruns în lumea noastră și a condus la excluderea lui Adam și Evei din grădina Edenului. Este mântuirea posibilă? Și credem cu toată inima că da, dar cum se poate face acest lucru?
E adevărat că noi ne scuzăm cu păcatele noastre, că nu sunt prea mari ca ale celorlalți, însă asta este o autoamăgire, pentru că nu există păcat și păcățel. Păcatul este păcat, cât ar fi de mare, cât ar fi de mic. Minunea este că noi putem obține biruința asupra poftelor dacă avem în atenție câteva aspecte, și anume, în primul rând, să am grijă de gândurile mele care îmi vor determina emoțiile. Să îmi controlez emoțiile, pentru că ele îmi vor determina cuvintele. Să cântăresc cuvintele, pentru că ele îmi vor aduce la lumină faptele. Să cântăresc faptele, pentru că ele îmi vor determina obiceiurile. Să evaluez obiceiurile, pentru că ele îmi vor determina caracterul. Să îmi dezvolt caracterul, pentru că el îmi va determina destinul. Iată, se poate biruința obține atunci când eu voi avea grijă de ce gândesc, de ce vorbesc, de ce simt, de ceea ce trăiesc, de ceea ce înfăptuiesc, ce obiceiuri îmi cultiv în viața mea, căci în final ele vor aduce un rod final, cum spuneam, un destin al vieții mele, care mă va așeza spre veșnicie sau mă va determina să-mi pierd bucuria vieții de a fi cu Mântuitorul. Așa că lăudăm pe Domnul pentru biruința pe care o putem obține doar atunci când vom fi paznici credincioși ai ființei noastre și în relație cu Duhul Domnului îl vom ruga să ne ajute să gândim frumos, să vorbim elevat, să avem obiceiuri și fapte plăcute și frumoase, și atunci caracterul nostru va fi de dorit și Dumnezeu ne va spune la final: bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi spune peste multe lucruri, intră în bucuria veșniciei. Să ne ajute Domnul pe toți la aceasta.
Bunul Dumnezeu să ne dea puterea și înțelepciunea ca, într-adevăr, aceste adevăruri divine să fie nu doar auzite de urechile noastre, ci să fie primite de inimile noastre și astfel, prin harul lui Dumnezeu, implementându-le în viața noastră, să putem să împlinim voia lui Dumnezeu în viața de fiecare zi. Mă gândesc un pic aici și la păcatul lui Acan, mă gândesc un pic și la păcatul lui David și Gehazi și aș dori doar să trecem în reviste aceste alunecări, pentru că nu vreau să zăbovim asupra păcatelor sau asupra înfrângerilor, doresc să zăbovim mai mult asupra biruințelor. Dar uitați-vă un pic, Iosua 7:21, atunci când Acan a fost întrebat asupra ceea ce a făcut, ci că am văzut în pradă o manta frumoasă de șiniar, 200 de sicli de argint și o placă de aur în greutate de 50 de sicli, le-am poftit și le-am luat. Cât de clar spune Biblia aici că e un păcat atât de murdar înaintea lui Dumnezeu. Le-am poftit și le-am luat. Și le-a costat viața. Și nu mai vorbim de mântuire sau de veșnicie, separat de Dumnezeu pentru totdeauna. Sau David, plimbându-se prin palatul regal, a zărit acolo o femeie frumoasă, nevasta altui bărbat, și câtă durere și câtă dezonoare la adresa lui Dumnezeu prin ceea ce a făcut împăratul Israel acea dată. Nu era un comportament după voia lui Dumnezeu. Sau chiar Gehazi, a doua împărați, capitolul 5. Lepra lui Naaman s-a lipit de Gehazi. Păcat. Toată viața a fost un lepros. De ce? Pentru că n-a biruit aici. N-a respectat porunca 10-a. Domnule pastor, cine ne împuternicește pe noi și cum poate proceda un om să fie biruitor în a păzi poruncile lui Dumnezeu cu certitudine și porunca 10-a? De unde primim această putere divină?
Vedeți, este o luptă între senzual și rațional. Depinde ce hrănesc mai mult. Dacă dau curs simțămintelor mele nesfințite, atunci ele mă pot împinge la ruină. Dar dacă rațiunea domină și eu sunt alertat de conștiință, aici nu-i bine, aici nu faci bine, și atunci mă redresez, lucrurile pot veni în normalitate. Deci cine mă poate ajuta pe mine să revin la normalitate? Numai puterea divină, Duhul lui Dumnezeu, când eu îmi dau seama de primejdie, și ca și Petru când mă cufund, strig în disperare, Doamne, scapă-mă de păcatul acesta, de pofta aceasta, scapă-mă pentru că îmi pierd mântuirea, îmi pierd onoarea, îmi pierd veșnicia. Dacă voi proceda așa, atunci Dumnezeu mă va ajuta și va sări în ajutorul meu.
Foarte clar acest verset din Iacov, capitolul 1, versetul 14-15, în continuare acolo, fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit, apoi pofta când a zămislit, dă naștere păcatului și păcatul odată făptuit aduce moartea. Și dacă Dumnezeu spune așa prin gura prorocilor săi, înseamnă că acesta este adevărul. Deci să ne dea Bunul Dumnezeu puterea și înțelepciunea ca prin harul lui Dumnezeu să devenim biruitor asupra acestor fapte rele. Domnule pastor, ne apropiem de încheierea emisiunii de astăzi. Un ultim gând sau un ultim sfat pentru ascultătorii noștri. V-aș ruga ca și concluzie la emisiunea de astăzi să aduceți un gând sau un sfat pentru cei care astăzi ne ascultă, cărora le mulțumim. Vă rog frumos!
Mă gândesc la faptul că vrăjmașul ne asaltează spre locul acela vulnerabil. El ne știe unde suntem înclinați spre ruină. Fiecare dintre noi avem o anumită înclinație spre un domeniu nepotrivit pentru creșterea noastră spirituală. Deci el îmi știe slăbiciunea mea, de aceea el acolo mă atacă, unde îmi știe că sunt vulnerabil, și dacă eu știu domeniul acela, strig la Domnul, apără-mă, Doamne, și ajută-mă să împlinesc cuvântul Scripturii și să fiu preocupat de ceea ce Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă în Filipeni 4:8, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună, orice laudă, aceea să ne însuflețească. Adică să fim selectivi și să nu împlinim poftele firii decăzute, păcătoase, că cele vor rodea mărăciune, decădere, ruină, moarte. Să alegem ceea ce onorează pe Dumnezeu, ceea ce crește fericirea semenilor noștri și ceea ce ne înnobilează și ne desăvârșește fizic și spiritual.
Să dea Bunul Dumnezeu puterea de a birui prin harul lui Dumnezeu și astfel, ocrotiți de Tatăl nostru Ceresc, să putem să fim câștigători în această luptă a credinței de care vorbea și Marele Apostol Pavel. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiunea de astăzi.
Eu vă mulțumesc foarte mult!
Stimați ascultători, din toată inima vreau să mulțumesc fiecăruia dintre voi pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să ne ocrotească pe toți! De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!